Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 10. mart, slijede vijesti. Predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću i njegovoj supruzi Lidi upućene prijetnje smrću putem društvene mreže Twitter. Napadač iz Hamburga u Njemačkoj ubio je 7 ljudi, a zatim izvršio samoubistvo u crkvi Jehovini i svjedoka. Ruske snage pokrenule su 102 napada u i oko Bahmuta u pokušaju da osvoje grad, saopštila ukrajinska vojska. Iran i Saudijska Arabija obnavljaju diplomatske odnose. Erdogan raspisao izbore u Turskoj za 14. maj, 3 mjeseca nakon zemljotresa. Parlament Gruzije izglasao odluku o povlačenju zakona o stranim agentima. Xi Jinping osigurao 3. petogodišnji predsjednički mandat na čelu Kine. Sazvana je vanredna sjednica Skupštine Brčko distrikta, razrješuje se stari i bira novi gradonačelnik. Vrijeme sutra oblačno, u Bosni sa slabim padavinama, na planinama slab snijeg, u Hercegovini malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 7 i 11, na jugu do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte kako građani Banja Luke reaguju na najavu ponovnog uvođenja kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj.
To kao da vežu ruke nekome, bar po mojom mišljenju ono najiskrenije.
Pa osuđujem, šta bi drugo, mislim, to je za svako što, znači vraćamo se u jednoumne tortura.
A čućemo i to kako Srbija muku muči sa više od 3000 divljih deponija.
Pa ima i pasova, ima i napušteni pasov, hrane se otacima i tu spavaju na, i onda u čoporu napavaju ljude, a u toku je taj nepodnošljiv smrad.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske će 14. marta raspravljati o uvođenju izmjena krivičnog zakona tog entiteta u kojem se ponovo uvodi kriminalizacija klevete. Novinari kojima su oštećena vozila u četvrtak i oni koje je Dodik nazvao spodobama su izjavili kako je stvorena atmosfera u kojoj se novinari targetiraju, te da sve podsjeća na totalitarne režime. Evo što o tome misle građani Banja Luke.
Sistem se zaštio, to treba bojkotovati. Na skupštinu. Ja to mislim da to skupština neće ni usvojiti. Tače, kome?
Vladimir, to su drastične kazne. To je sad faktički niko ništa ne živi, ni smije ni pohvaliti, ni kuditi. I kad pohvališ nešto, možeš pogriješiti u riječima, pa odmah te tuži, pa ne platiš, pa vidiš kako juče kaže. Kazna izvršava sud, ne izvršavamo mi, znaš. Pa vidi se svega toga da se sakrije određeni ljudi koji su obogatili da to prikriju, mislim, to je jasno svima.
Lilja, mislim da to nije u redu. Mislim, svako normalno da ima slobodu mišljenja, bar po mom mišljenju. Da je to stvarno, da treba, ako je demokratija, ako je to, premda ja nisam to u drugim poredila sa drugim, kako u drugim državama, a po mom mišljenju nije u redu. Mislim, to kao da vežu ruke nekome, bar po mom mišljenju ono najiskrenije.
Marko. Pa osuđujem, šta bi drugo, mislim, to je za svako što, znači vraćamo se u jednoumlje, ali znači tortura, građani ne smiju da se izjasne šta misle i ako negdje ukažu, a imaju jake izbore, odnosno pouzdane izbore, informacija da je neko kriv za nešto, da je jednostavno u pitanju kriminal, znači ti ne smiješ da pričaš o tome.
U prethodnih nekoliko nedjelja u Srbiji je registrovano više prijetnji i napada na novinare. O prijetnjama i napadima su u javnosti izlazili sami novinari, dok su slučajeve prijavljivali nadležnim tužilaštvima. Ovom temom bavila se Mila Đurđević.
Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje prati i beleži slučajeve napada na novinare, u nepuna 3 mjeseca 2023. zabeležen je 21 napad. Posljednja u nizu je pretnja smrću koju je nakon gostovanja na jednom podcastu na Nova.rs 8. marta dobio urednik Beogradske mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, Stevan Dojčinović.
Između ostalog je rekao i kako je danas jeftino izvesti ubistvo, kako kriminalcima ne treba mnogo para da bi ubili svoje protivnike i slično. I osoba koja je uputila pretnju zapravo uhvatila se baš za to, pa je pretnja glasi nešto u smislu dajte jeftinjake da te roknemo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, zamjenica urednika KRIK-a. Ona je navela da su pretnju odmah prijavili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, pošto je pretnja upućena online. To tužilaštvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom.
te pretnje stižu onako periodično, ali godinama unazad stižu i uglavnom preko društvenih medija. Nažalost, takođe situacija je takva da nije mnogo rešenih slučajeva.
Istakla je Jovanović. Pretnju je početkom marta prijavio i Milan Nikić, dopisnik televizije N1 iz Kragujevca. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, dok je pratio protest radnika vodovoda u tom gradu, prišao mu je nepoznat muškarac, oslovio ga po imenu i tražio od njega da se zajedno udalje.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri, zato što prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom, zna moje prezime.
Dan kasnije primetio je automobil sa ugašenim farovima ispred svog stana u prizemlju zgrade. Ponašanje vozača mu je bilo sumnjivo, automobil je doveo u vezu sa incidentom od prethodnog dana. Slučaj je prijavio Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu su na upit Radija Slobodna Evropa naveli da su slučaj prebacili u nadležnost osnovnog javnog tužilaštva. Radio Slobodna Evropa se obratio i osnovnom javnom tužilaštvu u kom su naveli da proveravaju navode iz krivične prijave i prikupljaju potrebna obaveštenja od policijske uprave u tom gradu. Ocenjujući atmosferu na medijskoj sceni u Srbiji, Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se politička polarizacija društva snažno odražava i na položaj novinara.
Političari i novinare često percipiraju kao političke protivnike i na taj način se prema njima ponašaju, neodmerenim uvredama i diskreditacijama, optužbama koje ne samo da su drastični pritisci, već i često mogu da predstavljaju inspiraciju za nasilnike.
U najnovijem monitoringu medijske scene u Srbiji Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM navedeno je da pritisci na medije stižu i od samog državnog vrha. Prema oceni organizacije Freedom House, medijske slobode ugrožene su pretnjama, tužbama ili krivičnim prijavama protiv novinara, nejasnim medijskim vlasništvom, pritiskom političara na urednike, direktnim pritiskom na novinare i visokim nivom autocenzure. Kritike na račun vlasti u Srbiji zbog ugrožavanja medijskih sloboda u više navrata su stizale iz Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Dio predsjedničkih kandidata u Crnoj Gori dobio je ozbiljne prijetnje smrću na društvenoj mreži Twitter. Prijetnje su dobili aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je i kandidat za novi mandat i kandidatkinja za predsjednicu iz Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković. Iz policije je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su pokrenuli istragu povodom ovih prijetnji. Izvještava Srđan Janković.
U prijetnji aktuelnom crnogorskom predsjedniku i kandidatu za još jedan mandat na čelu države Milu Đukanoviću je na Twitteru poručeno da će visiti kao Benito Mussolini. Također je na istom postu i prijetnji Đukanoviću dodato da će svanuti dan osvete i revanšizma, kraj citata. Iza Twitter naloga sa kojeg je poslata prijetnja stoji ime Boris Janković. Radio Slobodna Evropa je u policiji potvrđeno da u ovom slučaju postupaju po službenoj dužnosti. A sa istog Twitter profila je poslata i prijetnja kandidatkinji za predsjednicu iz Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović-Stanković. U tom postu je počinilac naveo da bi Vuksanović-Stanković ostavio da leži u lokvi krvi ako bi je sreo na ulici. Kandidatkinja Draginja Vuksanović-Stanković je prijetnje prijavila, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u policiji. Prijetnje su kvalifikovane kao krivično djelo, ugrožavanje sigurnosti i o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, naveli su iz uprave policije. Vuksanović-Stanković je poručila da je te prijetnje neće zaustaviti ni u predsjedničkoj kampanji, ni u svakodnevnom političkom djelovanju. Nažalost, pojavljuju se prijetnje koje konstantno dobijam skoro 2 godine. Vidljivo je da su one politički motivisane zbog mojih jasnih stavova. Prepuštam nadležnim organima da rade svoj posao, kazala je Vuksanović-Stanković. Njoj su u više navrata prethodne godine upućene prijetnje, zbog čega od polovine prošle godine ima 24-časovnu zaštitu policije. Nakon informacija o planiranom napadu na Vuksanović-Stanković, policija od 1. februara prošle godine obezbjeđuje mjesto njenog stanovanja. Ranije tim povodom Vuksanović-Stanković za Radio Slobodna Evropa rekla da su tokom prethodnih godinu i po dana napadani svi koji nisu pristajali na uništenje građanskog karaktera Crne Gore. i iz opozicione liberalne partije su 9. marta saopštili da je lider i poslanik te opozicione stranke Andrija Popović dobio pisane ozbiljne anonimne prijetnje koje su dostavljene Skupštini. Ta partija je saopštila da nadležni pravosudni organi ispituju prijetnje i da je u slučaj uključeno i specijalno tužilaštvo. Zbog ozbiljnosti optužbi i prijetnji Popoviću upućenih u anonimnom pismu dostavljenom Skupštini Crne Gore, u predmet je uključena i uprava policije saopšteno iz liberalne partije. U Crnoj Gori je u toku kampanja za predsjedničke izbore koji će se održati 19. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napadač iz Hamburga u Njemačkoj ubio je 7 ljudi u četvrtak, a zatim izvršio samoubistvo u crkvi Jehovinih svjedoka. O tome i drugim događajima iz svijeta u prilogu Alema Bajramovića.
U pucnjavi koja se dogodila u hamburškoj četvrti Grossborstel najmanje 8 poginulih i 24 povrijeđene osobe objavio je njemački list Hamburger Morgenpost. Iz policije navode da je napadač djelovao sam, ali da je motiv napada i dalje nejasan. Žrtve još nisu identificirane, a napadač je bivši član vjerske zajednice, star između 30 i 40 godina, piše magazin Der Spiegel. Policija je saopćila da je pucnjava dojavljena u četvrtak navečer i da su ubrzo bili na mjestu događaja. Glasnogovornik policije je kazao da su nakon dolaska policajci čuli još jedan pucanj sa gornjeg sprata. Gradonačelnik Hamburga Peter Čenčer naveo je da je užasnut smrtonosnom pucnjavom tokom okupljanja Jehovinih svjedoka u tom gradu. Ukrajinski branitelji odbili su novi val ruskih napada u Bahmutu, u kojem višemjesečna bitka za kontrolu nad ovim istočnim gradom uzima veliki broj ljudskih žrtava na obje strane. Ruske snage pokrenule su 102 nova napada u i oko Bahmuta u pokušaju da opkole grad. Izvijestio je danas glavni stožer oružanih snaga. Žestoke borbe su u toku u drugim dijelovima Donjecke regije s fokusom na gradove Liman, Avdijika i Šahtarsk, navela je vojska. U Rubižnom, u susjednoj regiji Luhansk, ukrajinska vojska je kazala da ruske snage koriste civile kao živi štit.
Neprijatelj smješta osoblje u stambene četvrti, skrivajući se iza civilnog stanovništva. Pripadnici okupacijskih snaga smješteni su na prvom i drugom spratu, a civili su smješteni da borave iznad.
Izvijestio je glavni stožer. Najnovije borbe uslijedile su nakon vala ruskih napada diljem Ukrajine, u kojima je ubijeno najmanje 9 civila i prouzročena šteta na elektroenergetskoj infrastrukturi, na što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno optužio Rusiju za teror nad civilima. Gruzijski parlament donio je danas odluku o povlačenju kontroverznog zakona o stranim agentima nakon višednevnih protesta. Potez je uslijedio nakon što je vladajuća stranka Gruzije u četvrtak odbacila zakon o stranim agentima nakon protesta koji su uslijedili zbog kritika da je nacrt inspiriran ruskim zakonom i predstavlja autoritarnu promjenu. Prema nacrtu tog zakona od gruzijskih organizacija koje primaju više od 20% sredstava iz inostranstva zahtijevalo se da se registriraju kao strani agenti ili se suočavaju sa novčanim kaznama. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Rijeci se održava ženska vikend konferencija na kojoj su se okupile žene iz cijelog svijeta i regije, a cilj je povezati žene iz različitih industrija i društvenih sfera, osnažiti njihov položaj. Pored ostalo, govori se o tome zašto su žene nedovoljno zastupljene u tijelima odlučivanja u politici i biznisu, te koji su izazovi s kojima će se liderice suočiti u 2023. kako ih prevladati, kao i to zašto su žene i dalje nedovoljno zastupljene u medijima. Na ovoj konferenciji iz Bosne i Hercegovine učestvuje i Brankica Raković, urednica u Lola magazinu i Oslobođenju.
Ta tema panela na kojem učestvujem ja zajedno sa Milenom Radulović i drugim gostima jeste jesmo li stigle na pola puta. Tema je naravno feminizam i ženska prava. Zaista vrlo nevjerovatno koliko smo odjednom krenuli da pričamo o tome i nadam se da neće ostati sve na priči. Prvo se nadam da će zaključci ove konferencije uroditi plodom i da ćemo vidjeti već neke konkretnije rezultate u godini ispred nas. Radujem se svemu što ću čuti i vidjeti, radujem se publici, radujem se razgovoru unutar panela čiji sam dio i iskreno se nadam da će odgovor panela kojim ja prisustvujem, dali smo na pola puta, biti koliko toliko potvrdan, iako evo iz mog iskustva čini mi se da nismo, ponekad povjerujem pa se obradujem da smo došli bar do trećine, ponekad vratimo sami sebe, ponekad nas vrati sistem, ali to apsolutno ne znači da bi trebalo da odustanemo. Hvala vama što se također bavite korisnim temama za cijelo društvo, ne samo za žene. I nadam se dobrom izvještaju i sa ove konferencije.
Bila je to Brankica Raković, urednica u Lola magazinu i Oslobođenju.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o rodnoj ravnopravnosti i ženskom aktivizmu. U prethodnim decenijama pokazalo se da je moguće promijeniti položaj žena u društvu, ali i dalje se postavlja ključno pitanje zašto žene još uvijek nisu u potpunosti ravnopravne sa muškarcima. U emisiji gledajte. Imaju li žene u Bosni i Hercegovini razloga za slavlje? Kristina Ljevak, novinarka i aktivistica.
Dug prema našim pretkinjama je zapravo obilježavanje, a ne slavljenje 8. marta.
Žene poručuju da borba za rodnu ravnopravnost traje i danas, više od 100 godina od njenih početaka. Sheila Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Činjenici da ja imam svoju slobodu, jer je sebi uzimam, baš me briga, ne znači da je ta sloboda zagarantirana svim ženama u Bosni i Hercegovini.
Jesu li žene uvijek svjesne diskriminacije? Maja Milijaš, doktorica nauka tehnološkog inženjerstva.
Navikle smo da je to tako, što mislim da je možda greška.
Emisiju gledajte od subote 11. marta na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Turistički vodič u gradu koji nije na turističkoj mapi Bosne i Hercegovine. To je Afan Abazović iz Zenice koji svoje posjetioci upoznaje sa, kako kaže, zeničkim arhitektonskim draguljima iz doba socijalizma. Više o ovoj zanimljivoj turističkoj ponudi saznao je Arnes Grbešić.
Socijalistička arhitektura Zenice. To je naziv ture turističkog i planinarskog vodiča iz ovog grada Afana Abazovića koji kaže da je riječ o obilasku lokalnih arhitektonskih dragulja.
U jezgu grada Zenice posjećuju se objekti od njihove okoline poput kineskog zida, zatim posjećuje se samo gradsko jezgo gdje se do administrativne četvrti grada Zenice, gdje se posjećuje plato ispred zgrade Bosanskog narodnog pozorišta, gradske uprave, nekadašnje prve banke, potom se posjećuje i dio između zgrade Lamela, najviše zgrade na Balkanu, zatim hotela Metalurg, potom gradskog stadiona Bilno polje i ukoliko grupa izrazi želju može se posjetiti i unutrašnjost hotela Internacional uz naravno dozvolu stečajnog upravnika.
Nastavak Abazovićeve ture je u Novoj Zenici,
gdje se može posjetiti i jedna, dakle, vanština samog objekta A kuće koju je napravio profesor dr. Juraj Neidhardt, simbol arhitekture grada Zenice, i konačno, dakle, stanični trg sa čeličnim solterom koji je napravljen, dakle, izumom stvari zeničkih arhitekata nakon zemljotresa u Skopju krajem 60. godina.
Zenica nije turistički grad. Afan Abazović nastoji to da promijeni. Kaže i da ima zainteresovanih za upoznavanje socijalističke arhitekture.
Na nekom otprilike dvomjesečnom nivou dođe po grupa zainteresovanih, dakle, ali ciljana grupa, tematska tura, i zbog toga je to njima jako interesantno. Pogotovo osobe koje su stranci, koje su dakle zainteresovane za samu arhitekturu, i one su na taj način, pogotovo sa zapada, dakle, željeni da vide jedan takav arhitektonski oblik, zbog toga što nemaju priliku da na zapadu vide nešto ovog tipa, dakle ovu plansku veliku gradnju.
Po struci pravnik na master studiju međunarodnih odnosa i diplomatije kaže i da je jedini turistički vodič sa registrovanim obrtom. Afan Abazović barata sa mnoštvom podataka o Zenici.
Turistički vodič mora imati, dakle, znanja od kulinarstva preko medicinskog rada pa sve do arhitekture, historije, geografije i drugih, dakle, naučnih disciplina koje su jako bitne, plus ove vještine poput konekcija sa nekim osobama. Malo prije sam spomenuo stečajnog upravnika Železare Zenica koji upravlja, dakle, smo hotelom Internacional. Ja njega moram kontaktirati da bi uveo neku grupu unutar samog hotela, tako da su to turistički vodič mora biti zaista vispren sa dosta poznavanja situacije na terenu i u ovakvom gradu koji uopšte ne gaji kulturu turizma kao što je Zenica.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji postoji više od 3000 divljih deponija na kojima svake godine završi veliki dio od 1 000 000 tona otpada, pokazuju podaci Republičke agencije za zaštitu životne sredine. U zemlji ima samo 12 sanitarnih deponija po evropskim standardima i čak 135 smetljišta. Prilog Branka Vučkovića.
U posljednjih nekoliko godina na divljim deponijama širom Srbije u više slučajeva je otkrivena ambalaža u kojoj je skladišten opasan hemijski otpad. a bilo je i nekoliko incidenata sa požarima koji su izbijali na njima. Jedan takav požar na divljoj deponiji u naselju Metino Brdo u Kragujevcu prijavio je sredinom februara Dejan Milošević iz ekološkog udruženja Prvi prvi na skali.
Počinilac ne samo da je zapalio divlju deponiju, nego je usled pojačanog vetra požar krenuo da se širi ka ambulanti i da nije bilo intervencije vatrogasaca bi bila možda zahvaćena i ta zgrada.
Jedna od kragujevačkih divljih deponija koja se najčešće čisti, ali i obnavlja je deponija ispod nadvožnjaka na samo 500 metara od centra grada. Aleksandra Matić, koja živi u neposrednoj blizini nadvožnjaka, kaže za Radio Slobodna Evropa da deponija na različite načine ugrožava čitavo naselje u kome ona živi.
Pa ima i pasova, ima i napuštenih pasa koji žive na tom đubrištu, hrane se otpacima i tu spavaju na garderobi koju narod baca. I onda u čoporu napadaju ljude, a u toku leta je nepodnošljiv smrad.
Stefan Nikezić, gradski većnik za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored velikog broja sabirnih mesta u gradskom, prigradskom i seoskom području ima mnogo divljih deponija, od kojih se 14 najvećih redovno čiste, ali da je to sizifovski posao jer ih nesavjesni građani ponovo formiraju na istim mestima, što je slučaj i sa deponijama ispod nadvožnjaka i na Metinom Brdu.
Mi imamo preko 500 sabirnih mesta na teritoriji grada gde sakupljamo otpad. Seoska područja najčešće se stvaraju deponije u koritama reka, gde ekipe javno-komunalnog preduzeća Šumadija ne mogu da priđu i te deponije ostaju tu gde jesu.
Opština Veliko Gradište je jedna od 135 lokalnih samouprava koje nemaju sanitarnu deponiju, pa otpad odlažu na gradsko smetlište. Ta turistička opština na Dunavu na istoku Srbije je godinama jedna od najčistijih opština, jer u gradu i na putevima nema plastičnih kesa, flaša i drugih otpadaka karakterističnih za veći deo Srbije. Međutim, to je samo privid, jer kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsednik te opštine.
Imamo divlje deponije, mislim da ih imamo preko 30. Imamo gradsko smetište, odlazi otpad iz čitave opštine Veliko Gradište i to je u dosta lošem stanju, mi to održavamo koliko možemo.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da se protiv divljih deponija bore njihovim redovnim čišćenjem, podizanjem ekološke svesti građana i kaznama koje su za ovu vrstu prekršaja veoma blage. Gradski većnik Stefan Nikezić kaže da će Kragujevac od ovog proleća na tom planu uvesti još jednu novinu.
Posle uklanjanja divljih deponija gde je to moguće, vidjet ćemo da sadimo sadnice ukrasnog šiblja ili drveća kako bi sprečili ponovno odlaganje otpada.
Javna komunalna preduzeća su prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine očistila 1170 lokacija, od kojih su neke čišćene i po 20 puta, ali su deponije ponovo formirane na 987 istih lokacija. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
U gradu koji je tradicionalno poznat po rukometu stasava novi klub koji djecu sve više privlači sportu koji traži kombinaciju vještine, fizičke izdržljivosti, inteligencije i logike. Bilijar klub broj 1, odnosno number 1 Goražde. Osnovan je prije godinu dana i okuplja 20 članova, uglavnom osnovaca koji, sanjajući svjetske uspjehe poput mnogo poznatijih BH igrača Sanjina Pehlivanovića ili Alena Muratovića, već postižu vrijedne rezultate. Njihovu priču bilježi Alen Bajramović.
Na takmičenjima u okviru Lige Bosne i Hercegovine održanim u Doboju i Sarajevu Said Djana osvojio je treće mjesto u kategoriji igrača do 13 godina. Rezultat je to svakodnevnog rada, iako bilijar trenira tek godinu dana, koliko i postoji klub u njegovom gradu.
Radimo, treniramo kako bacivati kugle i radimo vježbe i onda na kraj treninga igramo bilijar i tako. Preporučujem da svi probaju bilijar, ja nisam znao da je toliko dobar sport dok nisam probao.
Imran Uglješa učenik je 7. razreda osnovne škole. U klubu je tek 3 mjeseca, ali kaže da ga je bilijar privlačio i ranije.
Privuklo me je, pa igralo mi se i onda sam odšao da igram. Volio sam sport, taj je to. Samo igranje je zanimljivo.
Ko je tvoj uzor?
Pa Sanj Pehlivanović.
Goražda je poznato po rukometu u kojem je dalo državne reprezentativce i svjetske stručnjake. Po bilijaru baš i nije jer radi se o sportu koji je uglavnom služio da se popuni slobodno vrijeme. Bilijar klub Goražde osnovao je Muamer Djana, goraždanin koji je u drugačijim okolnostima mogao imati svjetsku karijeru. Devastirani prostor ustupljen od gradske uprave uspio je renovirati i opremiti kako bi mališanima iz Goražda omogućio da se maksimalno posvete ovom sportu. Oni su uzvratili s prvim rezultatima, trećim, petim ili devetim pozicijama u Bosni i Hercegovini, uz obećanje da će biti uspješni.
To je prvi put da se napravilo nešto. Sad čitav život igrao bilijar, ja sam htio nešto napravim, da napravim nešto pozitivno, ispravno i da predstavljamo i grad i kanton sve na vrhunskom nivou. I ja tu djecu gledam kroz sebe, ja sebe gledam kroz tu djecu, jer da je sad imao uslove koje oni sad imaju, vjerovatno bi bio nebitno, ali bio na vrhunskom nivou da se mogu da trenira, da se imao te uslove.
Muamer se uspio plasirati na završni master turnir igrača u Bosni i Hercegovini, te prošao među 32 najbolja u državi. Njegov uspjeh izgleda još veći uz podatak da je tokom rata kao dječak teško ranjen u Goraždu. Doživio je visoku amputaciju noge i danas koristi protezu.
Neki, znači, koji sposobni 10 puta, mislim, fizički od mene, ne mogu to izdržati, jer ja kad igram ligu, ja ustanem, znači, u 5 primjera dajem, odijem u Banja Luku i počnem od 10 sati mečeve do 11 navečer. I onda vjerujem da se znam rešavati da se igra u finalu nekog turnira. I da sam, znači, zbog fizičke iznemoglosti, znači, igrao sam sam onako, sam da završim, nisam mogao predati zbog publike, zbog svega, jer nisam mogao fizički. I kad sam završio, taj turnir, nebitno, sedio sat i po ovoga momka, zamolio mi sklopi stvari, štapove, sve opremu, ja nisam mogu ustati sat. Znači, Boga mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A na kraju skijaške sezone na Kupreškoj visoravni je u organizaciji MTB Trails Kupres održana adrenalinska utrka Kupres Avalanche, međunarodna planinska biciklistička utrka spusta po snijegu, odnosno biciklima po snijegu na padinama stožera. Takmičari su učestvovali u dvije kategorije, dual slalom i grupni start, a došli su iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i naravno Bosne i Hercegovine. Više o tome ima Željka Mihaljević.
U glavnoj utrci ovogodišnjeg Kupres Avalanche 23 natjecatelja su na znak organizatora potrčala prema svojim biciklima i hrabro se upustili u snježnu avanturu. Bilo je i padova, no u konačnici svi su došli do cilja. Međutim, pobijediti je mogao samo jedan. Bio je to Amar Mataradžija.
Dolazim iz Visokog Bosne i Hercegovina. Nije mi prvi put ovdje. Prošle godine isto bio prvo mjesto osvojio. Staze drugačije naspram prošle godine. Više klizavo, snijeg se baš razradio, mogu reći. I baš je klizavo i zeznuto, nije nikako za šali.
Mladi Tomislav Građanin se okitio sa dva odličja, srebrnim u glavnoj utrci i zlatnim u dualnom slalomu.
Zvonimir Ćerc, dolazim iz Bršnika, vozio sam već prošle godine, ali ove godine je bilo to bolje organizirano. I prva utrka je prvo mjesto, ova druga utrka drugo. Staza je bila na početku dobra, a sad je već ono malo lošija. Kako nas je više prošlo, meča u snijeg.
Mnogima je to bila prva vožnja po snijegu, a Draganu Kovačeviću iz Herceg Novog i prvi susret sa snijegom uopće.
Staza je teška, ali stvarno iskustvo je nevjerojatno, baš nevjerojatno. Prvi put sam inače stvarno uopšte bukvalno na snijeg, a kamoli s biciklom. Tako da stvarno sam oduševljen. Trenutno ne znam šta bi mogli da me spriječi za sljedeće godine da dođem. Mada bilo je malo pehova, padao sam, ali brzo sam se dizao. To je dobro.
Afan Potogija, dolazim iz Sarajeva. Prvi put da vozim po snijegu i definitivno je, znači, nezaboravan doživljaj i voz po snijegu, jer to je sve van kontrole, nema, to je samo adrenalin i vožnja, nema ništa drugo, ali bilo je fenomenalno vrijeme, super ljudi, super raja, stvarno nemam nikakve zamjerke, možete me očekivati sigurno sljedeći put.
Organizator natjecanja strastveni biciklist Miro Galić ističe kako su ove utrke po planinama puno više od natjecanja.
Trka je uspjela kao i prošle godine, imamo još veći broj natjecatelja. Ovo je jedan pokušaj da zimsku tršku sezonu u Kupresu obogatimo i ovim bicikliškim programom koji je, evo, nadam se, svima zanimljiv i da ćemo to nastaviti iduću godinu. To je bio cilj toga i normalno da se biciklisti druže do ljeta, jer ipak je ljeto naša sezona i mi planiramo imamo velike planove za ljetnu sezonu.
Biće to treće međunarodno Kupres Enduro rekreativno brdsko-biciklističko natjecanje. Cilj utrke nije primarno natjecateljski, već promovirati Kupres kao poželjnu brdsko-biciklističku destinaciju, a na prošlogodišnjem je sudjelovalo 70 natjecatelja iz Europe i zemalja u okruženju. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.